Ja men, det er mørkt og kaldt ute, men det er lyst og kjekt inne. Nå er vi kommet til den nest siste timen, som er planlagt denne høsten. Og temaet er allerede nevnt, det var Bibel og bønn. Forrige gang så hadde vi oppe dette med å, hvordan var et vittne og vittne for andre. Og da la jeg spesielt vekt på dette med livet vårt. Og sa litt om dette, at det hjelper lite kan vi si hvis livet vårt taler et annet språk. Men i kveld var det altså Bibel og bønn, og da skal vi starte i et vers i apostelgjerningene. Vi skal starte i apostelgjerningene 2, 42. Apostelgjerningene kapittel 2 og vers 42. Sammenhengen der er at det er fortalt at Peter han holdt en stor tale på pinsedag og forkynte Kristus for tilhørerne, og det var mange som ble frelst på grunn av det som Peter forkynte. Det står at det var ca. 3000 som ble frelst og ble lagt til menigheten, og om disse 3000 står det i vers 42, og de holdt trolig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen, og ved bønnene. Det verset det kjenner vi igjen som, vi sier ofte at det inneholder fire B-er, det verset der. Og de fire B-ene, det er da Bibelen, og brodersamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Vi setter litt andre navn på det for å få fram de fire B-ene. Og det som vi da skal snakke om i kveld, det blir to av de fire. Og disse fire B-ene, de blir reknet for viktige kilder for kristenlivet. Alt liv trenger næring, det vet vi ifra vi er små. Enten det er mennesker, eller dyr, eller planter. Alt liv må ha næring. Og vårt åndelige liv, det trenger også næring for å vekse. Det skal nemlig vekse. Det står i et vers i Bibelen, «Voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus». Altså det snakker om en vokster. Og da er det, hva er næringsstoffene? Hva er det som skaper voksteren? Og da har du disse fire B-ene som er veldig sentrale. Og vi skal altså snakke om to av de, Bibelen og bønnen. Jeg har skrevet da at de to er to viktige kilder til kristenlivet, og henviser til apostelgjerningene 2:42, som vi nettopp har lest. Alle kjenner Johannes 3:16, som blir kalt for den lille Bibelen, sant? Der vi sier at hovedinnholdet i Bibelen er samlet i ett vers. For så høyt, eller for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den envårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evigt liv. Det er liksom hovedsummen av det som Bibelen forkynner. Men det er et par andre 3:16 som jeg har lyst til dere skal merke dere, hvis dere ikke har gjort det fra før av. Det kan være greit å ha sånne knagger, huskeknagger, og det ene 3:16 skal vi ganske raskt komme inn på nå, om 2-3 få sekunder, og det er andre brev til Timoteus 3:16, og så er det Kolossenserne 3:16. Andre Timoteus 3:16 forteller at hele Bibelen er inspirert av Gud og nyttig til mange forskjellige ting. Og Kolossenserne 3:16 er en oppfordring til oss troende, la Kristi ord bo rikelig blant dere. Jeg valgte i dag å gå til, konsentrere meg om ett avsnitt når det gjaldt dette med Bibelen. Det jo veldig masse vi kunne tatt fram av skriftavsnitt som handler om Bibelen, og jeg bare nevner noen litt senere, men jeg kommer til å konsentrere meg om det avsnittet som vi finner i 2. Tim 3, 14-17. Det et veldig sentralt avsnitt som forteller om viktigheten av Bibelen og bibelbruken. Og jeg tror vi tar tid til oss å finne det fram. Så skal vi lese det avsnittet der i sammen. Andre brev til Timoteus, kapittel 3, ifra vers 14. Men bli du i det som du har lært og som du blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den hele skrift er innlest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning. Paulus skriver dette. I det avsnittet på 4 vers, så det sagt ganske mange ting om Bibelen. Det første punktet jeg har skrevet, det sier ikke noe om Bibelen, men det sier noe om hva tid det er ideelt å begynne å lære å kjenne Bibelen. Og Timoteus, han var så heldig at han hadde fått lært å kjenne denne boka ifra barndommen av. Det vil jeg påstå er et av de største kall til foreldre, det er til å putte Guds ord inn i ungene så fort dere bare kan. Det er mange gode hjelpemidler, barnebibler og andre ting som går an å bruke. Lese regelmessig, la de få bli kjent med de hellige skrifter ifra barndommen av. Det er en helt uvurderlig arv som dere da gir videre. Jeg ble så oppløftet og hørte en liten solskinshistorie fra Åkra. Jeg var der sør på lørdag og hadde en liten andakt. Og så snakket vi om, satt og prekte med en kar der over bordet sånn. Og så sa han det at han, minste gutten min, sa han er så interessert i å lese i Bibelen, sa han, at han leser og leser, sa han, kapittel etter kapittel, for han synes det er så spennende. Og det var ikke så veldig gamle karen, det synes jeg var veldig kjekt å høre. Alle unger er ikke sånt, men alle unger, tror jeg nesten du kan si, setter pris på å bli lest for. Det er en kosestund for ungene, og det går godt an å lese om Josef og om Abraham og om Isak i stedet for å lese om Snøhvit og de syv dverger. Jeg holder en knapp på Josef. Så står det videre i dette avsnittet at Bibelen er hellige skrifter. Det er blant annet det som gjør at Bibelen er så verdifulle. Det er hellige skrifter. Det er ikke menneskeord, som man sier i Tessalonikerbrevet, men det er Guds ord. Det er det forskjell på. Hvis dere vil slå opp i, skal vi se om vi skal finne det, det er første brev til Tessalonikerne, kapittel 2 og vers 13. Der står den forskjellen på Guds ord og menneskeord. Der står: «Og derfor takker også vi Gud uavlatelig, for at da dere fikk det Guds ord vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som et Guds ord som også viser seg virksomt i dere som tror.» Det er hellige skrifter, og jeg våger den påstand at så lenge vi mennesker lever på jorda, så er dette vår største skatt. Det er ingenting som kommer opp imot Bibelen i verdi, fordi at det er den eneste boka som kan gjøre et menneske vis til frelse. Det gagner ingenting, sier Jesus, om vi vinner hele verden, men vi tar skade på vår sjel. Hva skal jeg med 50 milliarder i banken den dagen jeg dør og går fortapt? Hva hjelper det meg da? Nei, saken er, som han sier, jobb, at naken kommer jeg til verden, og naken skal jeg fare herifra. Og det du greier å samle deg av gods og gull i løpet av livet, det må du reise ifra når du skal i graver, eller bli ryktet vekk herifra. Så det har veldig begrenset verdi, men de hellige skrifter har evig verdi. Det stod noe om å bli i det som man har lært. Og hva den hadde lært? Jo, den hadde lært de hellige skrifter. Det betyr for oss i dag akkurat det samme. Å bli i Guds ord, det betyr å ha vår kilde der, og ikke andre plasser. Bli i dette ordet. Jeg har sagt det til dere før, og jeg kan gjerne mase på det igjen, at det er vår tid. Den er full av forskjellige uhumskheter på det religiøse markedet. Og har det noen gang vært aktuelt, det som står i Bibelen, som Johannes skrev i sin tid, så er det ikke mindre aktuelt i dag når han sier, dere elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. Tro ikke enhver ånd. Bli i det du har lært. Bli i Bibelen. Hold deg til den, så har du et trygt anker for sjela. Så kommer det punktet som står i vers 15. Disse skriftene, Bibelen, kan gjøre vis til frelse. Hvordan har Gud valgt å frelse denne verden? Jo, han valgte å sende sin sønn til en soning for våre synder. Han døde på Golgata kors og sto opp igjen den tredje dag. Og så blir dette budskapet forkynt. Og Paulus, han sier det, vi kan slå det opp, så ser dere at jeg ikke dikter det. I 1. Korinter 15. Det er et kapittel som dere sikkert etter hvert begynner å bli kjent med, for det er det som vi kaller for oppstandelseskapittelet. Og gjerne får det inn i hukommelsen, som akkurat som Johannes 3,16, så kan vi huske på 1. Korinter 15, som et oppstandelseskapittelet. Og der ser dere at Paulus, han begynner med dette og nevner opp hva som er det viktigste ting i evangeliet, at det Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og så kan jeg ikke lese opp alt som står der, men det viktigste ting i evangeliet står nevnt først i det kapitlet. Og når han kommer så langt som til vers 11, så sier han, «Hva enten det da er jeg eller de andre, så forkynner vi således, og således kom dere til troen.» Altså ved å høre evangeliet om Jesus som død og stod opp for oss, så blir et menneske ført til tro. Så de hellige skrifter kan gjøre oss vis til frelse. Det kan føre oss til frelse. Og det er den enestående virkning som Bibelen har for et menneske. Så kom et punkt som mange lærde har brynt hjernene sine på. Og prøvd å forklare, og prøvd å lage teorier om hvordan henger dette sammen. For Paulus, han sier at den hele skrift er innblest av Gud, inspirert av Gud. Hele skriften, det betyr hele Bibelen, er inspirert og innblest av Gud. Og så er det noen som lager teorier på dette og prøver å finne ut hvordan i all verden har dette skjedd. Noen havner der at de sier, ja, Gud, han dikterte ord for ord, og så sa de skrev ned. Dikterte Johannes evangeliet til Johannes, og så dikterte han Lukas evangeliet til Lukas, og så skrev de som i en diktat. Andre har andre tilnærmingsmåter å prøve å forklare dette. Mitt råd er at kutta ut de forklaringene der, for vi kommer ikke til veis ende likevel. Vi forstår ikke det fullt ut, hvordan Gud har gjort detta, men vi skjønner at han har påvirket disse forfatterne på en eller annen måte. Men samtidig så ser vi tydeligt i Nytestamentet at forfatterne sin personlighet er til stede. Det er store forskjell på Johannes sin gresk og Lukas sin gresk. Lukas har et mye mer innviklet og lært språk. Han var jo lege, så det kan passe med utdannelsen. Johannes har et enkelt og rett frem språk. Så deres personlighet er på ingen måte utvisket, men Gud har brukt disse personene til å formidle sitt budskap, og fasitten, enten vi forstår han eller prøver å forklare han, sier at hele skriften er innlest av Gud. Gud står bak denne boka. Og det også er noe som gjør at Bibelen blir helt enestående i verdens sammenheng. Det er ingen annen bok på jordens overflate som det kan sies om at hele boka er inspirert av Gud. Det er bare denne ene. Derfor er den så uendeligt verdifull. Og det menneske som utsetter seg for påvirkninger fra Bibelen, det står i vers 16 forskjellige ting som Bibelen er nyttig til, står der. Det betyr det at Bibelen virker sånt på et menneske. Det første som står nevnt er at Bibelen er nyttig til lærdom. Og det skjønner vi umiddelbart at det sånn, sånn må det være. Du leser om første Mosebok, så lærer du om hvordan Gud skapte verden. Du lærer om syndefallet. Du lærer om Noah. Du lærer om Abraham som ble kalt. Du lærer om alt som kom etter hvert ut igjennom. Du leser kongebøkene, og du lærer om Israels folkes historie, om gode og dårlige konger, om Guds straff, og så videre, og så videre. Nyttig til lærdom. Bibelen er videre nyttig til overbevisning, står der. Det betyr at et menneske som er i tvil om mange ting, finnes Gud, finnes Jesus, kan jeg bli frelst, og så videre. Bibelen har den egenskap at når vi leser den, så vil den gi oss overbevisning. En overbevisning, den får du ikke ved en kraftanstrengelse. En overbevisning får du fordi at til slutt så oppdager, ja, det er bare sånt. Du blir overbevist. Ikke med at noen står og prøver å prakke noe på deg, prakke noen argumenter på deg, men i omgang med ordet, etter hvert som du lærer å kjenne, så blir du overbevist. Du ser alle de fantastiske ting som er i Bibelen, du ser alle profetiene som har gått i oppfyllelse, og du kan ikke annet enn å bli overbevist om at Bibelen er sann. Sånn har jeg opplevd i alle fall. Nyttig til rettledning, da kom vi inn på det som vi snakket om forrige gang også, og det å vitne til å leve etter Guds ord. Guds ord sier at en kristen skal ikke lyge, ikke stjele og så videre. Sånn rettledning får vi ganske så automatisk av Bibelen og mange andre ting. Rettledning i praktiske ting, praktiske visdom, kan du få plenty av ved å lese Salomos ordspråk, for eksempel. Der står det masse. Både noe som er litt morsomt, men lærerikt. En del bilder som er sånt, sånn at de fester seg i hukommelsen. For eksempel dette om at som en gullring i et, og jeg har ikke nå sett Miriam klare og ventet på den, som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten forstand. Vel, vel. Det er andre enn det, altså. Nyttig til opptuktelse i rettferdighet. Det betyr at Bibelen, når vi leser den og utsetter oss for påvirkning av Bibelen, så blir vi påvirket av Gud selv, av Guds ånd, av Jesus, og det virker til opptuktelse i rettferdighet, altså oppdragelse. Kristen oppdragelse får du gjennom Bibelen. Bare sett I gang og les, så skal du se at du blir ikke upåvirket. For Gud bor I sitt ord, og det et levende ord som viser seg virksomt I dere som tror, les med Tessalonikerbrevet. Og det sant. Og I vers 17, I det avsnittet som har leset, der står det noe om at det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning. Altså alt det du trenger for å leve kristenlivet, det får du I gjennom Bibelen. Du trenger ikke andre kilder I så måte. Det var en del punkter som hentet ut fra 4 vers I et enkelt kapittel I Nytestamentet. Og som jeg sa, det bare til å velge ut her, for det mange avsnitt som en kunne ha valgt. En kunne for eksempel, I stedet for det, så kunne en valgt salme 119. Da måtte en hatt mange bibeltimer, for det den lengste salmen i Gamle Testamentet, på hele 176 vers. Og den bygd opp, som noen av dere kanskje vet fra før, jeg nevnte det muligens på forrige bibelkurs, den bygd opp av 22 avsnitt på 8 vers hver. 8 ganger 22. Og 22-tallet det på grunn av at det hebraiske alfabetet har 22 bokstaver. Og hvis man hadde lest salme 119 I en hebraiske bibel, så ville alle de første 8 vers begynt på samme bokstaven, nemlig den første bokstaven I det hebraiske alfabetet, som heter Aleph. Og de 8 neste versene, de begynner på den andre bokstaven I det hebraiske alfabetet, den som heter Bet, B, og så videre. Altså 8 vers på hver bokstav I alfabetet, og hele den salmen handler om Guds ord og Guds ords virkninger. Men bare ta en ørliten smakebit av ting som dere kjenner sikkert ifra før, ifra den salmen. Jeg vil tippe på at for eksempel så kjenner dere vers 105 ifra før, ifra den salmen. Ditt ord en lykte for min fot og et lys for min sti. Det var den salmen. I begynnelsen av salmen så står det for eksempel I vers 9, det jo et kjent vers tror jeg for mange, hvorved skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord. Og så det spennende verset, vers 18, Lat opp mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting I din lov. Og sånn det masse vers I den salmen der. 89 for eksempel, til evig tid, Herre, står ditt ord fast I himmelen. Vers 50, det min trøst I min elendighet, at ditt ord har holdt meg I livet. Masse sånne ting. Det var salme 119, men vi skal bare nevne den I forbifarten nå. Følger du med på tida, du? Hvor mye har vi brukt nå? Såpass, ok. Vi kunne tatt utgangspunkt I Lukas kapittel 8 og valgt såmannslignelsen. Masse spennende I den, men det vi kan I alle fall ta med oss I forbifarten derifra, det konklusjonen som Jesus trekker om det såkornet som falt I den gode jorda, og det husker dere hva det var, sant? De som gjemmer hans ord I et vakkert og godt hjerte og bærer frukt I tålmodighet, vi kan lese det rett ordrett ord Bibelen. Det vers 15, Lukas 8, vers 15. Men det I den gode jord, det de som hører ordet og holder det fast I et vakkert og godt hjerte og bærer frukt I tålmodighet. Kolossensene 3:16, det har vi vært så vidt innom. La Kristi ord bo rikelig blant dere. Og så har jeg bare skrevet, og mange andre steder. For å få plass til litt noen ord om bønn, så må vi forlate dette emnet med Bibelen da, og så gå over til det andre, det med bønn. Det var altså nummer to av, nummer to kan man si, av disse fire kraftkildene, fire bjerne. Og bare for å ha en ørliten statistikk i begynnelsen, så har jeg fant det ut, jeg leste litt i hva var det jeg leste i der studiebibelen, tror jeg. Eller enten dels illustrert bibelleksikon, der stod disse opplysningene, at bønn har en stor plass i Bibelen, som viser dere hvor viktig det er. Og i Gamle Testamentet så er det påvist 85 forskjellige bønner. Altså mange, mange bønner av ulike personer i Gamle Testamentet. I tillegg til det så er det 60 bønnesalmer i salmenes bok. 60 av de 150 salmene er bønnesalmer. Og av disse andre som ikke er bønnesalmer, hele salmene, så er det 14 salmeavsnitt, eller deler av salmer som handler om bønn. Bare for oss å vise at dette er et stort emne i Bibelen. For da kommer over Nytestamentet, så valgte jeg ut Filippenserne 4:6. Det er interessant av flere grunner, men den ene grunnen til at det verset er interessant, det er at det finnes tre forskjellige greske ord i det ene verset som betyr forskjellige typer bønn. Derfor så valgte Gud det verset som et utgangspunkt. Skal vi se Filippenserbrevet kapittel 4 og vers 6. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Disse tre greske ordene som ligger så mange løgne lyder i dag at det ikke er godt å vite hva det er. De tre ordene som da ligger bak skal vi se litt nærmere på et øyeblikk, men i den norske oversettelsen så er det altså ordet begjæringer og påkallelse og bønn. De tre ordene bak de ligger tre forskjellige greske ord som alle har med bønn å gjøre, men de har litt hva skal man si, litt forskjellig innhold. Jeg tror at nå er det vel bare 10 minutter igjen, tenker jeg. Ja. Da hopper jeg forbi de punktene som jeg har skrevet der. De punktene handler om litt måter å be på og sånne ting som står nevnt i ulike bibelvers. Det får vi ikke tid å komme inn på, men jeg hopper rett på det ene av disse ordene for bønn som vi finner i Nytestamentet. Og det er der står det greske ordet prosefre. Glem det greske, men sånn ser det ut som substantiv, og sånn ser det ut som verb å be. Der står bønn og be, samme ordet. Og i Filippenserne 4:6 så er det det som står sist av disse tre, som er oversett med bønn. Og vi skal ikke gå inn på så mange skriftsteder her, men jeg bare tok de med bare for å illustrere at disse ordene er masse brukt i Nytestamentet. Det ser dere bare av opprekning, ikke sant? Substantivet er brukt alle plasser her. verbet brukt alle plasser her. Og det ordet for bønn, det altså det vanligaste og mest brukte i Nytestamentet. Og det et ord som betyr bønn i sin alminnelighet. Det trenger ikke være noen spesiell type bønn, det har sagt bare bønn. Det kan være en takkebønn, for eksempel. For så vidt hva som helst bønn. Det er det ordet som er nevnt i Apostelgjerningene 2.42, det som vi startet med i kveld, der er det dette greske ordet som er brukt, når det står at de holdt trolig fast ved ditt og datt og ved bønnene. I Apostelgjerningene 6.4, der er det samme substantivet nevnt, og der er det snakk om disse her som ikke ville bruke tid å si på praktiske ting. Det var det andre som kunne gjøre, men de ville holde ved i ordets og bønnens tjeneste. Da er det samme ordet som er brukt der. Og sånn kan kanskje bare ta, jeg setter Lukas 6,12, vi kan kanskje slå opp det ord før vi forlater akkurat det ordet. For der finner vi det ordet knyttet til Jesus. Vi vet at Jesus ba mye. Og det verset, der står det at det, og det skjedde i de dager at han gikk opp i fjellet for å be. Og han var der hele natten i bønn til Gud. Det står ikke om noe spesielt hva han ba om. Det er bare bønn i sin alminnelighet. Da er det dette ordet her som er brukt. Det andre ordet som er brukt i Filippenserbrevet 4-6, det er et substantiv deesis og verbet deomai. Og det er en type bønn som står her at dette ordet er bønn i forbindelse med at man mangler noe. Ber om noe spesielt som vi føler at vi mangler. Og da skjønner han at det er litt spesiell type bønn. Vi kan ta et par eksempler. Nå må du passe på tid og si når det er deadline. Vi kan ta for eksempel Lukas 5,12. Da får vi illustrert dette, at det ordet blir brukt når at noen ber om noe spesielt som de trenger. Og det skjedde da han var i en av byene. Da var det en mann som var full av spedalskhet, og da han så Jesus, falt han ned på sitt ansikt, ba ham og sa, Herre, om du vil, kan du rense meg. Det ba der, det er altså deomai, som står på gresk. Han ba om en helt spesiell ting. Han trong renselse. Lukas 9,38 har jeg skrevet med litt uthevet skrift, bare for å ha noen eksempler. Lukas 9. Der er en far som ber for sønnen sin. Og se, en mann av folket ropte, Mester, jeg ber deg, se til min sønn, for han er min eneste. Og se, en ånd griper han, og straks setter han i et skrik, og den sliter i ham så han fråder, og det er så vidt den slipper ham, og ille farer den da med ham. Han ber om at sønnen må bli fri ifra disse maktene som herjer med han. Konkret bønn om noe som en trenger. Og det er en type bønn som finnes i Bibelen og som vi har lov til å bruke. Jeg kan få bruke det, og du kan få bruke det. Jakob han sier en plass at hvis noen mangler visdom, så kan han be Gud. Det går han å be om. Rekker vi komme litt innom det aller siste av da? 3 minutter passer bra. Vi blir en flinke til å time andre, ser du? Det går bra dette. Det siste ordet som står i eller som sto i Filippenserne 4:6, det er aitema, heter substantivet, og verbet aiteo. Og det er et, en type bønn som nesten nærmer seg å kreve og forlange. Du ser i den engelske ordboken som jeg har hentet ifra, så står det demand som en av betydningene, og det betyr jo å forlange, kreve. Og da kan vi kan jo kikke litt i Matteus evangeliet. For eksempel der kan vi gjerne gå innom Matteus 27. Det er altså en sterk form for bønn på en måte, med et element av en nesten sagt krav. Det er farlig å si det, for vi skal ikke kreve av Gud på den måten, men han oppfordrer oss mange ganger sterkt til å be. Det gjør han. Der står det: be, så skal eder gis. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. I det verset så står det verbet aiteo, for å be. Matteus 18:19, vi kan stoppe, ta det helt til slutt. Et veldig kjent vers om bønn. Dere husker det sikkert igjen når dere ser det. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, det skal gis dem av min far i himmelen. Der står der aiteo. Nå er det, for helt til slutt, at dere sier med bønn som vi ikke har vært inne på i hele tatt. Vi har ikke snakket om dette med privat bønn kontra felles bønn, bønn for seg selv, bønn for andre, så det er mange, mange sier her som vi ikke rekker å komme inn på. Da får vi bare slutte av det, tror jeg, for tiden er nok ute.